První část. Trenér. Kapitola první. Coriolanus vhodil do hrnce s vroucí vodou hrst kapusty a odpřisáhl si, že jednoho dne už ji nevezme do úst. Dnešek ale ještě tím dnem nebyl. Potřeboval sníst té chudokrevné hmoty co nejvíc a vypít vývar do poslední kapky, aby mu během sklizňového obřadu nekručelo v žaludku. Šlo o jedno z dlouhého seznamu předběžných opatření na zakrytí skutečnosti, že byli chudí jako chátra z krajů, ačkoliv bydleli ve střešním apartmá toho nejhonosnějšího bytového domu v Kapitolu, že nositel kdysi význačného jména Snowů se musel v 18 živit jen vlastním důvtipem. Starosti mu dělala košile na slavnost. Měl obstojné tmavé kalhoty od obleku, které si vloni koupil na černém trhu, ale lidé se budou dívat na jeho košily. Pro každodenní použití akademie naštěstí poskytovala žákům uniformy. Na dnešní slavnost se nicméně studenti měli podle pokynů obléknout elegantně, ale důstojně, jak tato příležitost vyžadovala. Tigris říkala, že jí může věřit. A tak jí věřil. Dosud ho sestřenčina obratnost s jehlou zachraňovala. Přesto nemohl očekávat zázraky. Košile, kterou vyhrabali ze zadního kouta šatníku, patřila jeho otci a pocházela z lepších časů. Byla zažloutlá stářím a měla na sobě skvrny, polovina knoflíčků chyběla a jedna manžeta nesla popáleninu od cigarety. Celek byl příliš poškozený, než aby se dal prodat, třeba i za těch nejhorších dob, a tohle měla být jeho slavnostní košile. Ráno hned za rozbřesku zašel do Tigridina pokoje, ale zjistil, že sestřenice i košile zmizely. To nevěstilo nic dobrého. Zlomila snad Tigris nad tím starým hadrem hůl a vydala se na černý trh, aby se mu na poslední chvíli pokusila obstarat pořádný oděv? A za co by ho pro všechno na světě mohla vyměnit? Měla jedinou věc – sebe a rodina Snowových ještě neklesla tak hluboko. Nebo tam právě klesá, zatímco on si solí kapustu? Představil si, jakou cenu by lidé za sestřenku zaplatili. S dlouhým špičatým nosem a vychrtlou postavou nebyla žádná velká kráska, ale její roztomilost a křehkost sváděly ke zneužívání. Kdyby chtěla, našla by zájemce. Z toho pomyšlení se mu udělalo zle. Připadal si bezmocný a následně i znechucený sám sebou. Z hlouby bytu uslyšel nahrávku kapitolské hymny Skvost panemu. Připojil se k ní babičin, roztřesený soprán, který se odrážel od stěn. Panemský skvosté, ty mocné město, záříš po věky a stále víc. Její zpěv byl jako vždy zoufale falešný a spožďoval se za hudbou. V prvním roce války pouštěla tuto nahrávku pětiletému Coriolanovi a osmileté Tigris při národních svátcích, aby posílila jejich vlastenectví. Každodenní produkce začala teprve onoho černého dne, kdy Kapitol obklíčili vzbouřenci z krajů a na zbývající dva roky války ho odřízli od zásobování. Pamatujte, děti, říkala jim, jsme sice obklíčení, ale nevzdali jsme se. Pak z oken střešního bytu zanotovala hymnu, zatímco se na město snášely bomby. Šlo o její malý akt vzdoru. V pokoře ctíme ideál tvůj, následovaly tóny, které nikdy nedokázala pořádně vyspívat. S láskou jdeme ti vstříc. Coriolanus se mimo děk zašklebil. Posledních 10 let vzbouřenci mlčeli, za to jeho babička ne. Ještě zbývaly 2 sloky. Panemský skvoste, oázo práva, moudrostí sline tvá skráň. Uvažoval, jestli by část toho zvuku nevstřebal nábytek, ale jednalo se o akademickou otázku.